Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուսանողներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համառոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները. Ռազմական դաշնակից Ռուսաստանի հասցեին Երևանից հնչող դժգոհությունների մեղադրանքների ֆոնին Հայաստանում կանցկացվեն հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժություններ. Արցախի խորհրդարանի 4 խմբակցությունները նախագահի թեկնածու են առաջադրել Սամվել Շահրամանյանին. Պաշտոնական Բաքուն հայտարարում է, Հայաստանին ու Ադրբեջանին հաջողվել է համաձայնության գալ, այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի տեքստի 70%-ի շուրջ. Կիևը ժամանել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը. Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին.
Սեպտեմբերի 11-ից 20-ը Հայաստանում համատեղ հայ-ամերիկյան զորավարժություններ կանցկացվեն, այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, նշելով, որ զորավարժության նպատակն է բարձրացնել միջազգային խաղապահ առաքելություններին մասնակցող ստորաբաժանման փոխգործակցելիության մակարդակը խաղապահ գործողությունների շրջանակում։ Միացյալ Նահանգների հետ զորավարժություններ անցկացնելու Հայաստանի մտադրությունը մտահոգի չէ, լրագրողների հետ զրույցում այսօր հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը, նման լուրերը մտահոգության տեղի են տալիս, հատկապես ներկա իրավիճակում մենք խորությամբ վերլուծենք այս տեղեկությունները, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակը։ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդանում ներկայացված 5 խմբակցություններից 4-ը 3 երեկոյան նախագահի պաշտոնում առաջադրել են պետնախարար Սամվել Շահրամանյանի թեկնածությունն, այս մասին ազատությանը փոխանցել Արցախի ազգային ժողովի արտարություն խմբակցությունից։ Ղարաբաղի հայերի միակապական երկխոսությունն է Բաքվի հետ եւ Ադրբեջանի կազմում իրենց ապագայի քննարկումը, պետական ազերթաճ գործակալության հետ զրույցում այսօր նշել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամով։ Նայլուղի պարզապես գոյություն չունի, մնացած բոլոր տարբերակներն անօրինական են, դա է մեր կարմիր գիծը Ադրբեջանի տարածքում, գորշ գոտիներ այլևս չեն լինելու, նշել է արտգործնախարար Բայրամովը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կինը Աննա Հակոբյանը ժամանել է Կիև առաջին տիկնանց և ամուսինների ամենամյա գագաթնաժողովին մասնակցելու համար, հավաքը 3-րդ տարին անընդմեջ կազմակերպում է Ուկրաինայի առաջին տիկինը։ Հայկական աղբյուրների փոխանցմամբ Հակոբյանն այցի ընթացքում նաև Հայաստանից հատկացված մարդասիրական օգնություն է փոխանցել Ուկրաինայի իշխանություններին։ Այսօր Կիևը ժամանել նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, նրա այցի մասին նախապես չէր հայտարարվել, Կիևում Բլինքենն արդեն իսկ հանդիպել է Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբայի հետ, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ, ըստ ամերիկյան աղբյուրների Բլինքենը հանդիպելու է այսօր երեկոյան։ Ռուսական կողմն այսօր առաջին անգամ հաստատել է, որ ամռանը մեկնարկած ուկրաինական հակահարձակման մեկնարկից մոտ 3 ամիս անց ռազմաճակատի գծի որոշ փոփոխություն են տեղի ունեցել։ Ռուսաստանի բանակը հեռացել է Ռաբոտինո գյուղից, դիրքավորվելով մոտակա գերիշխող բարձունքների վրա, այսօր հայտարարել է Զապորոժիայի մարզի ռուսական վարչակազմի ղեկավար Եվգենի Բալիցկին։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին, և այսպես հայ-ռուսական հարաբերություններում հերթական ճգնաժամի ռազմական դաշնակցեացին Երևանից հնչող դժգոհությունների ու մեղադրանքների ֆոնին Հայաստանում կանցկացվեն հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժություններ։ 10-օրյա վարժանքները, ինչպես ռազմական գերատեսչությունից են տեղեկացնում, ենթադրում է խաղապահ առաջադրանքների ընթացքում հակամարտող կողմերի միջև կայունացման գործողություններ։ Ռազմական փորձագետները հիշեցնում են, նման զորավարժություններ Հայաստանի տարածքում նախկինում էլ եղել են, սակայն առաջին անգամ է, որ դրան պատկառելի թվով զինվորականներ են մասնակցում։ Մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանից լսենք։
Հաջորդ 2-7 սեպտեմբերի 11-ին Հայաստանում կմեկնարկեն հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժությունները, արծիվ գործընկեր 2023 խորագրով։ Պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ շուրջ 10 օր նախատեսված զորավարժությունները կանցկացվեն միջազգային խաղաղապահ առաքելություններում մասնակցության նախապատրաստման շրջանակներում։ Պաշտպանության նախարարությունը շեշտում է, զորավարժությունը ենթադրում է խաղաղապահ առաջադրանքների ընթացքում հակամարտող կողմերի միջև կայունացման գործողություններ։
Զորավարժության նպատակն է բարձրացնել միջազգային խաղաղապահ առաքելությունների մասնակցող ստորաբաժանման փոխգործակցելիության մակարդակը խաղաղապահ գործողությունների շրջանակում, իրականացնել կառավարման և մարտավարական հաղորդակցման լավագույն փորձի փոխանակում, ինչպես նաև բարձրացնել հայկական ստորաբաժանման պատրաստվածությունը ՆԱՏՕ գործընկերության հանուն խաղաղության օպերատիվ կարողությունների հայեցակարգի պլանային գնահատման համար։
Պաշտոնական Մոսկվան արդեն մտահոգիչ է որակել ԱՄՆ-ի հետ զորավարժություններ անցկացնելու Հայաստանի մտադրությունը։
Նման լուրերը մտահոգության տեղիք են տալիս, հատկապես ներկա իրավիճակում, Մենք խորությամբ կվերլուծենք այդ տեղեկությունները։
Զորավարժություններին կմասնակցի 85 ամերիկացի և 175 հայաստանցի զինվորական, Ռոյթերզին փոխանցել է Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարարության խոսնակը։ Նրա խոսքով ամերիկացի զինվորականների կազմում է լինելու նաև Կանզասի ազգային գվարդիան, որն արդեն 20 տարի համագործակցում է Հայաստանի հետ։ Իդեպ, զորավարժությունների ընթացքում ամերիկացի զինվորականները կօգտագործեն հրաձգային զինատեսակներ և չեն կիրառի ծանր զինտեխնիկա։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն իր հերթին միայն տեղեկացրել է, որ զորավարժությունները կանցկացվեն խաղաղապահ բրիգադի ԶԱՌ ուսումնական կենտրոնում։ Իդեպ հենց ամերիկյան աջակցությամբ բարեկարգված ԶԱՌ կենտրոնը բացվեց անցած տարի, այն պաշտպանության նախարարության խաղաղապահ բրիգադի հիմնական ուսումնական ստորաբաժանումն է, որտեղ իրականացվում են խաղաղապահ ուժերի վարժանքները, զորավարժությունները, կազմակերպվում են զինծառայողների վերապատրաստման դասընթացներ և այլն։ Ռազմական փորձագետները նշում են, որ այսօրինակ զորավարժություններ Հայաստանում էլի են եղել, պարզապես առաջին անգամ դրանք մասշտաբային են լինելու։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն էլ հայ-ամերիկյան զորավարժությունները դիտարկում է ամերիկյան քաղաքական ակտիվության շրջանակում, ինչը Միացյալ Նահանգները դրսևորում է ամիսներ շարունակ, մասնարապես նաև հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացում։ Հայաստանն էլ այս քայլով լուծում է իր քաղաքական խնդիրներն ու նպատակները։
Որքան ինչ հայտնի է, զորավարության նախաձեռնողը, առաջարկ անողը եղել է Միացյալ Նահանգները, Երևանը պարզապես չի մերժել և ընդառաջել է այս առաջարկին։ Իհարկե սա իր հերթին պայմանավորված է Հայաստանի իշխանության քաղաքական խնդիրներով և նպատակներով։ Հայաստանի իշխանությունը փորձում է այս կերպ որոշակիորեն նվազեցնել այն կախվածությունը, որ կա Ռուսաստանից, միևնույն ժամանակ արևմուտքին ևս փորձում է բերել, այսպես ասենք, Հայաստանի անվտանգության համար պատասխանատվության դաշտ, բարձրացնել պատասխանատվությունը։
Աննախադեպ իրադարձությունների շարքը շարունակենք։ Հայաստանը որոշել է օգնություն ուղարկել Ուկրաինա, որը տեղ է հասցրել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կինը։ Կառավարությունը դեռ չի հստակեցրել, թե ինչ չափի ու ինչպիսի օգնության մասին է խոսքը, ինչպես նաև չի պարզաբանել, թե ինչու ավելի քան 1.5 տարվի տարի շարունակվող պատերազմի ընթացքում հենց հիմա որոշվեց բարի կամք դրսևորել Ռուսաստանի դեմ պայքարող Ուկրաինայի նկատմամբ և ի վերջո ինչ ակնկալում պաշտոնական Երևանն իր այդ քայլի դիմաց։ Անուշ Մկրտչյանն է հաղորդում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կինը Աննա Հակոբյանը Կիևում մասնակցում է Ուկրաինայի առաջին տիկնոջ նախաձեռնությամբ կազմակերպած առաջին տիկնանց և ամուսինների ամենամյա երրորդ գագաթնաժողովին։ Հակոբյանն արդեն լուսանկարներ է հրապարակել Facebook-ում, հայտնելով, որ օրը սկսվել է պատերազմում զոհված երեխաների հիշատակը ոգեկոչող «Նահատակ երեխաներ» անունը կրող ցուցահանդես այցելությամբ։
Պատերազմներում նահատակվող երեխաները մեր բոլորի մեծերից ձախողումն են, աններելի, անուղելի, անվերականգնելի ձախողումը,
գրել է Աննա Հակոբյանը։ Ազատությանը երեք հայտնի էր դարձել, որ Հայաստանն առաջին անգամ հումանիտար օգնություն է ուղարկել Ուկրաինա, ակնկալվում է, որ այն հենց Աննա Հակոբյանը կփոխանցի, թե ինչ չափի և ինչպիսի օգնության մասին է խոսքը ու որ կառույցն է այն Ուկրաինա ուղարկել, դեռ պաշտոնապես չի հայտարարվում։ Ինքը Հակոբյանը, որ իմ քայլը հիմնադրամի հոգեբարձուների խորհրդի նախագահն է, ևս այս մասին որևէ հրապարակում չի արել։ Ինչ ազդեցություն կունենա այս ամենը հայ-ռուսական լարված հարաբերությունների վրա, հատկապես վերջին մի քանի օրվա ընթացքում երկող մեղադրանքները էլ ավելի են ինտենսիվացել։ Պաշտոնական Մոսկվան արդեն 3 կոշտ բառապաշար էր օգտագործում, բռիություն որակելով ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանի քննադատությունը և կոպտելով հենց Փաշինյանին։ Քաղաքական վերլուծական շրջանակում ընդունում են Ուկրաինա մեկնելու և օգնություն առաջարկելու քայլը ռուս-հայկական հարաբերություններում ապակառուցողական և ապակայունացնող կլինի։ Տարբեր են սակայն եզրահանգումները։ Իսկ ինչ անի այդ դեպքում Երևանը, երբ ռազմական դաշնակցի աջակցությունը պարզապես չկա, հարց է բարձրացնում քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանը ընդգծելով. «Սա Երևանի մեկուսացումը մեղմելու միջոց է,
որը արդյունք է հայ-ռուսական հարաբերությունների և Հայաստանի ՀԱՊ ԿՈՅԱԹՄ անդամակցության, հատկապես Ադրբեջանի կողմից իրավիճակը ապոկայունացնելու և լարելու փորձերին զուգահեռ»։ Այսինքն Երևանը փորձում է հաղթահարել քաղաքական մեկուսացումը եւ ստանալ որոշակի միջազգային աջակցություն Ադրբեջանի ապակայունացնող քաղաքականությանը զուգահեռ։
Միջդեր քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյանը լրջագույն վտանգներ է տեսնում աշխարհաքաղաքական այս բարդ իրավիճակում առաջին տիկնոջ Կիև մեկնելու եւ հումանիտար օգնություն ցուցաբերելու քայլի մեջ, որակելով այն բացահայտ արկածախնդրություն։ Ըստ վերլուծաբանի, հարցն առհասարակ չպետք է դիտարկվի, արդյոք Ռուսաստանը լավ դաշնակից է, թե վատ։
Իրականում բոլորն էլ գիտեն, որ Ռուսաստանը անտանելի, վատ, անհուսալի դաշնակից է, եթե ընդհանրապես կարելի է դաշնակից բառը օգտագործել, բայց Ռուսաստանը շատ վտանգավոր ճշնամի է, կարող է լինել շատ վտանգավոր ճշնամի։ Մեր դեպքում, մեր խոցելի վիճակի դեպքում Ռուսաստանը ունի մեծ ճշնամություն անելու եւ լծակներ, եւ գործիքներ, եւ խոսքը առաջին հերթին արտաքին ագրեսիա հրահրելու մասին է Հայաստանի նկատմամբ։ Եվ երբ Հայաստանի իշխանությունները կատարում են ինչ-որ քայլ, որի ամենահավանական հետևանքը կարող է լինել նոր պատերազմը, ուրեմն կամ այդ իշխանությունները պիտի նախորոք պատրաստված լինեն այդ պատերազմին, կամ պիտի հուսալի երաշխիքներ ստացած լինեն, որ նման բան չի լինի։ Հայաստանը նոր պատերազմին ակնհայտորեն պատրաստ չի, չեմ էլ կարծում, թե կա ինչ-որ ուժային կենտրոն, որը կարող էր Հայաստանին այդպիսի երաշխիք տալ։ Հետևաբար Հայաստանի այս պահվածքը բացահայտ արկածախնդրություն է։
Փոխվենք Ստեփանակերտին, գույերից բաղկացած Արցախի խորհրդարանի 4 խմբակցությունները նախագահի պաշտոնում առաջադրել են նորանշանակ պետնախարար Սամվել Շահրամանյանի թեկնածությունը։ Այսպիսով նախագահի ընտրության առաջին փուլը արցախցի падգամավորների խոսքով առաջիկա շափատորն է նախատեսված։ Ընտրության նախորդային խորհրդարանի խմբակցություններից որևէ մեկը, հիշեցնենք, տեղում ստեղծված ճգնաժամից դուրս գալու ճանապարհային քարտեզ չի ներկայացրել։ Արցախի ներքաղաքական վերջին զարգացումների մասին Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում։
Արցախի խորհրդանի 5 ուժերից 4-ի նախագահի թեկնածուն մի քանի օր առաջ պետնախարար նշանակված Սամվել Շահրամանյանն է։ Ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության քարտուղար Մետաքսե Հակոբյանը ազատությանը փոխանցեց։ 3 երեկոյան իրենք պաշտոնապես ներկայացրել են նրա թեկնածությունը նախագահի պաշտոնում։ Ըստ Հակոբյանի, ընդդիմադիր դաշնակցությունն ու Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունը ևս նույն թեկնածուին են առաջադրելու։ Ամենամեծ ազատ հայրենիք ԿՄԴ խմբակցության падգամավոր Արևիկ Պետրոսյանը ազատությանը տեղեկացրեց, իրենց թեկնածուն ևս Սամվել Շահրամանյանն է։ Գործող պետնախարարը այս 4 ուժերի հետ 3 հանդիպել է։ Падգամավորի խոսքով նախագահի ընտրության առաջին փուլը այս շաբաթորն է։ Դեռ միայն լուրեր էին պատտվում նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի մասին, Շահրամանյանի անունը արդեն շրջանառվում էր որպես հաջորդ նախագահի ամենահավանական թեկնածու։ Նա ըստ տարբեր աղբյուրների Արցախի նախկին նախագահ Բակո Սահակյանի մտերիմներից է, երբ Սահակյանը նախագահ է, Շահրամանյանը Արցախի անվտանգության ծառայության տնօրենն էր։ Ինչու՞ն է ազատ հայրենիք ԿՄԴ խմբակցության падգամավոր Արևիկ Պետրոսյանն ասաց.
Ամենից լոյալ բոլոր քաղաքական ուժերի հետ թեկնածունա։
Ընդդիմադիր արդարությունից Մետաքսե Հակոբյանի խոսքով ժողովրդի ցանկությունն են կատարում։
Մի քանի օրվա ընթացքում բազմաթիվ հանդիպումներ են կարել, չի եղել մեկ հոգի, որը ինքը հենց չուզենա, որ ներկայիս պետնախարարը լինի երկրի նախագահ։
Այդպես չի մտածում մեծությամբ երկրորդ ուժի միասնական հայրենիք կուսակցության ղեկավար Սամվել Բաբայանը։ Նրանք քվեարկության չեն մասնակցի, նախագահի ընտրության օրը մտադիր են Ստեփանակերտում ակցիա անցկացնել։
Չի կարելի թույլ տալ, որ վերել մի մարդ դնել, ասել էսա։ Ուզում եք ընտրեք, ուզում եք մի ընտրեք, չընտրեք, 10 անգամ դնելու եք, միջև որ ընտրեք։ Իմս ենթադրություն չի, Արցախում մի ամբողջ գիշեր իրար հետ Արայիկ Հարությունյան, Բակո Սահակյան, Արկադի Ղուկասյան միասին անցնացել, այդ որոշումը կայացրել։ Իրանց ովքեր են ցել Երևանից կամ տեղում, դա արդեն տեղյակ չեմ կարող։
Առաջին փուլով Շահրամանյանին ընտրելու համար 4 խմբակցությունների ձայները բավարար են։
Մինչ Արցախի քաղաքական էլիտան կենտրոնացած է նախագահի թեկնածուի շուրջ քննարկումներով եւ պատրաստվում է նոր ընտրությունների, տեղում հումանիտար իրավիճակն անշեղորեն սրվում է։ Արցախցիների սննդի հիգիենայի պաշարները օր-օրի սպառվում են, նոր մատակարարումներ հունիսի 15-ից ի վեր չեն իրականացվել։ Որքան է Ստեփանակերտնի վիճակի դիմադրել այս մեկուսացմանը եւ մերժել աղդամի ճանապարհի բացմանը, որն էլ մյուս կողմից սպառնում է ինտեգրման սկիզբը դառնալ։ Վերլուծաբան Նժդե Հովսեփյանի կարծիքով Բաքվի այդ բանակցություններից հրաժարվելու այլ ընտրանքը պատերազմն է, որի համար հայկական կողմը ռեսուրսներ չունի։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը.
Դուք կարծում եք Աղդամի ճանապարհը բացելը փոխզիջում է։
Ընդհանրապես այդ Լաչինի միջանցքի բացման այս պահի դրությամբ ըստ էության կա երկու ռեալ տարբերակ։ Առաջինը դա ռազմական ճանապարհով տարբերակն է, երկրորդը Ադրբեջանի հետ ինչ-ինչ համաձայնությունների գալն է։ Հիմա Ադրբեջանը Լաչինի միջանցքի համար բերել է նոր նախապայման, դա Աղդամի ճանապարհի գործարկումն է։ Աղդամի ճանապարհի գործարկումը դժբախտաբար նաև հայտնվել է միջազգային կենտրոնների լեքսիկոնում։ Նայեք բոլոր հայտարարությունները, թե եվրոպական, թե ռուսական, այստեղ Ադրբեջանի խոսույթը դարձել է դոմինանտ։ Բոլորը ասում են Աղդամի ճանապարհ եւ Լաչինի, այսինքն կամ Լաչինի եւ Աղդամի հաջորդականություն առանձնապես կարևոր չի, որովհետեւ մեկ փաթեթում արդեն գնում է այդ նույն լոգիկան։ Հետեւաբար Լաչինի միջանցքի բացման այլ ճանապարհ, սկանդինավյան խաղաղապահների ներգրավում, չգիտեմ, չինական խուվեիների ներգրավում հնարավոր չէ, դժբախտաբար։ Հիմա մենք պիտի հասկանանք, մենք ի վիճակի ենք, Հայաստանը որպես պետություն կարող է, ունակ է գնալ ռազմական ճանապարհով Լաչինի միջանցքի բացմանը, թե պետք է այնուամենայնիվ գնալ բանակցություններ, որովհետև այս վիճակը բնականորեն չի կարող երկար շարունակվել։ Դեկտեմբերից արդեն մենք ունենք Լաչինի արգելափակված միջանցք, այդ օրեկան մի քանի հոգու մուտքը եւ ելքը բացարձակապես ոչինչ չեն նշանակում։ Դժբախտաբար հիմա պարենային լուրջ ճգնաժամը արդեն նաեւ Արցախում, այլ չեմ ասում, որ խոսակցություններ կան ադրբեջանական զինական կուտակումների մասին սահմաններում։ Այս առումով մենք որոշումներ պիտի կայացնենք, ինձ թվում է, եւ առաջին հերթին պետական քաղաքական էլիտայի պատասխանատվության հարցն է։ Արցախի էլիտան ինչով է զբաղված, այս հարցերի պատասխաններ պիտի ֆիքսի ձևակերպի, թե չէ, որովհետև Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը օրինակ, հա, մարդիկ ասում են, որ իրենք ուրախացել են։ Կներեք, իհարկե, Արայիկ Հարությունյանի, Պողոս Պետրոսյանի, մյուսի հրաժարականով ուրախանալուց հետո ինչ ա դառնում։ Այսինքն Ղարաբաղում հիմա դու ունես մի իրավիճակ, երբ որ պետական կառույց, որը պատասխանատու է պետության պաշտպանության ֆունկցիան իրացնելու համար, բարեկեցությունը ապահովելու համար եւ ընդհանուր համակեցական միջավայր ձևակերպելու համար, ըստ էության չկա։
Նրանք աչքի առաջ ունեն անցյալը, երբ այնտեղ նախ բնապահպաններ էին, հետո անցակետ տեղադրվեց, հիմա այդ անցակետն էլ չի աշխատում եւ չկա որևէ երաշխիք, որ այդ ճանապարհը Աղդամի ճանապարհ չի բացելու, որ արդեն մահակներով կան այդ այսպես կոչված ինտեգրումը սկսելու։
Ճիշտ եք ասում։ Այս էլ այն մեր անընդհատ նույն պատտվող հաշխ թայ մասը, որովհետև մենք ի սկզբանե չենք որոշում մեր նպատակը, եւ հետո անցած զարմանում ենք, որ օպերատիվ կառավարման մեջ մենք անընդհատ ետ ենք մնում։ Ինչի համար? Որովհետև Ադրբեջանը հստակ ֆիքսել է իր նպատակը։ Դա Լեռնային Ղարաբաղի ինտեգրացիան է Ադրբեջանի։ Անընդհատ տերորի մեջ պահելով սովորական բնակչությանը, անընդհատ մեզ լարվածության ալիքի վրա պահելով, թե Հայաստանի պետությանը, թե Հայաստանի հանրությանը, եւ նաեւ փակելով բոլոր, այսպես ասած, խողովակները Արցախ գնացող։ Ղարաբաղի ինտեգրացիա, դա կլինի հայերով թե առանց հայերի, արդեն իր կարծիքով, ինչպես տեսնում ենք, հա, դա հայերի պրոբլեմն է։ Հիմա հայերի նպատակը ո՞րն է այս ամենի մեջ։ Բնականաբար մենք ուզում ենք ունենալ հայկական Արցախ, նաև անկախ Արցախ, չէ՞, փաստական անկախություն ենք ուզում, առնվազն թե ոչ իրավաբանորեն։ Կներեք իհարկե, բայց այս պահի դրությամբ դրա տեսանելի գործիքակազմը, թե դա պրակտիկ առումով ինչպես պիտի անես, ես անձամբ չեմ տեսնում։ Եվ հիմա դարձել է Ղարաբաղը պաշարված ամրոց, եւ ինչ ալնու վերջնականորեն պաշարված ամրոցի հետ, ինքան էլ խեղդվելու է։
Չէ, Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևն է որոշ փակագծեր բացել Երևանի եւ Բաքվի միջև բանակցային գործընթացից։ Ադրբեջանցի պաշտոնյա մասնավորապես տեղեկացրել է, որ կողմերին հաջողվել է համաձայնության գալ այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի տեքստի 70%-ի շուրջ, թե որ հարցերի շուրջ են մնում տարաձայնությունները Հաջիևը չի հստակեցրել, միայն ընդգծել է Ադրբեջանը ցանկանում է հնարավորինս արագ ստորագրել այդ փաստաթուղթը։ Խոսելով Ղարաբաղյան խնդրից, Հաջիևը տեքստով հայտարել է Աղդամի ճանապարհի բացման Բաքուն սկիզբ կդնի Ղարաբաղի հայերի ինտեգրման գործընթացին։ Հրաչ Մելքումյանն է մանրամասնում։
Պետ դեպարտամենտի փոխխոսնակ Վեդան Պատելը սեպտեմբերի 5-ի ճեպազրույցում նշել է, որ ԱՄՆ-ն շարունակում է խորապես ներգրավված մնալ հայ-ադրբեջանական կարգավորման շփումներում, չհերքելով, բայց նաև չհաստատելով, որ պետք քարտուղարություն է այցելել ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպան Լիլիթ Մակունցը, ինչի մասին հարցրեց Թուրանի թղթակիցը եւ հետաքրքրվեց, թե ուրիշ ինչ շփումներ են եղել։ Վեդան Պատելը ընդգծել է, որ ԱՄՆ-ն խորապես մտահոգված է շարունակվող շրջափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար պայմանների վատ տարածմամբ, սննդամթերքի, դեղորայքի եւ այլ կենսական ապրանքների։
The US has worked continuously with the sides over the past several weeks to allow humanitarian assistance to reach the population of Nagorno-Karabakh.
ԱՄՆ-ն շարունակաբար աշխատել է կողմերի հետ վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում, որպեսզի հումանիտար օգնությունը հասնի Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը, և մենք կրկնում ենք մեր կոչը՝ անհապաղ վերաբացել Լաչինի միջանցքը հումանիտար առևտրային, ինչպես նաև ուղևորափոխադրումների համար, հայտարարել է ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի փոխոսնակը։ Ադրբեջանը անցած տարեվերջից արդեն 8 ամիս փակել է Լաչինի միջանցքը, իսկ հունիսի 15-ից փաստացի պաշարման մեջ վերցրել Լեռնային Ղարաբաղը, արգելելով սննդամթերքի, նույնիսկ դեղորայքի, վառելիքի ներկրումը Արցախ։ Միջազգային հանրությունը, միջազգային կազմակերպությունները մամուլը գնալով ավելի հստակ են բարձրաձայնում Արցախում տիրող աղետալի իրավիճակի մասին։ Սակայն Բաքվի դիրքորոշման մեջ որևէ փոփոխություն չի նկատվում։ Ադրբեջանը հերքում է բոլոր մեղադրանքները, քննադատությունները, պնդում, թե Լաչինի ճանապարհը փակ չէ, այնտեղով կարմիր խաչի մեքենաներով մարդիկ են տեղափոխվում, իրենց կողմից առաջարկում են օգտագործել Աղդամի ճանապարհը, որն ավելի արդյունավետ է, բայց հայերը մերժում են։ Բաքվի բոլոր պնդումները Սաուդյան Արաբիայում հրատարակվող Արաբ Նյուսին տված հարցազրույցում կրկնել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը.
Karabakh Armenians, they are living inside Azerbaijan. There is no other way. And we should have a direct contact and have a solution on outstanding issues on the ground.
Ղարաբաղի հայերը ապրում են Ադրբեջանի ներսում, ուրիշ տարբերակ չկա, նրանք պետք է ուղիղ շփումներ ունենան և տեղում գտնեն գոյություն ունեցող խնդիրների լուծումները, հայտարարել է նա։ Հայաստանի հետ խաղաղության բանակցությունների մասին նա ասել է, թե բանակցությունների բոլոր պլատֆորմները իրենց համար ընդունելի են։ Ադրբեջանը իրոք ցանկանում է խաղաղության համաձայնագիր ստորագրել և շրջել տարածաշրջանում հակամարտության և վայրագության էջը։ Մենք ցանկանում ենք ապրել խաղաղության մեջ, բայց գնդակը Հայաստանի դաշտում է։ Որքան շուտ նրանք հասկանան իրողությունը, այնքան լավ կլինի բոլորի համար։ Ադրբեջանի դեմ Հայաստանի կեղտոտ քարոշչությունը մեզ շեղել է խաղաղության համաձայնագրի բանակցությունների ճանապարհից Վաշինգտոնի տրամադրած հարթակում։ Մենք շատ կարևոր առաջընթացի ենք հասել։ Փաստաթղթի գրեթե 70%-ը ձևակերպել էր, ինչ որ առումով մենք համաձայնել էինք։ Նա ասել է, որ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը ամբողջովին կփոխի Հարավային Կովկասը, բայց նրա խոսքերով Հայաստանի վարչապետը մի կողմից ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, մյուս կողմից հայկական զինված ուժերը պահում է մեր տարածքում, նա մինչև հիմա ֆինանսավորում է մեր տարածքում անօրինական ռեժիմը, մեղադրել է Հաջիևը Փաշինյանին։
Մեծանանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքեն այսօր ժամանել է Կիև, որտեղ օթային հարձակումները դադարել էին ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարի այցից բառացիորեն ժամեր առաջ։ Կիևն ու ուկրաինական մի շարք այլ քաղաքներ ռուսական ուժերի կողմից կրկին հրթիռային հարձակման են ենթարկվել, հաղորդվում է առնվազն 1 զոհի ավերածությունների մասին։ Ազաբաբյանն է պատմում։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն այսօր ժամանել է Ուկրաինայի մայրաքաղաք Էնթոնի Բլինքենը, Կիև այցի ընթացքում կհայտարարի Ուկրաինային ավելի քան 1 միլիարդ դոլար արժողությամբ ռազմական օգնության օր փաթեթի մասին հայտնում է CNN-ը, վկայակոչելով պետդեպարտամենտի բարձրաստիճանի աղբյուրիեր։ Երեք շաբթի օրը ԱՄՆ կոնգրեսի սենատի վերին պալատի ղեկավարները կոչ են արել շարունակել ռազմական և ֆինանսական օգնությունը Ուկրաինային։ Այցի օրակարգում նախագահ Զելենսկու հետ հանդիպումն է արտգործ նախարար Կուլեբա հետ, Բլինքենն արդեն հանդիպել է։
Thank you very much, my friend. It's always good and in fact inspiring to be in Ukraine, to be back in Ukraine.
Շատ շնորհակալ եմ իմ ընկեր։ Միշտ լավ է եւ իրականում ոգեշնչող է լինել Ուկրաինայում, վերադառնալ Ուկրաինա։ 2022 թվականի փետրվարին ռուսական ագրեսիայից հետո ես արդեն 4-րդ անգամն եմ Ուկրաինայում։ Ամեն անգամ, երբ ես այստեղ եմ, ես ապշած եմ ուկրաինացի ժողովրդի, ուկրաինական ուժերի, ուկրաինայի ղեկավարության արտասովոր խիզախությունից և տոկունությունից։ Եվ ես այստեղ եմ առաջին հերթին ցույց տալու մեր շարունակական և վճռական աջակցությունը ուկրաինային։
Demonstrate our ongoing and determined support.
Մինչ այդ էլ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը ծանոթացել էր ուկրաինական տարածքների ականազերծմանը մասնակցած պատրոն անունով լեգենդարցած Շան հետ։ Նոր մատակարարումների մասին խոսել էր նաև երեք Բախմուտի դիրքեր այցելած Ուկրաինայի նախագահը առանց մանրամասների։
Կլինեն
նոր մատակարարումներ, շատ կարևոր է նաև, որ մենք կսկսենք արտադրել մեր զենքերը։
Բլինկենի այցից մի քանի ժամ առաջ Կիևը հերթական անգամ ենթարկվել էր հրթիրային ռմբակոծության։ Ուկրաինայի զինված ուժերը հայտնել են, թե այս գիշերը ռուսական կողմը 33 հրթիրներով եւ անօթաչու սարքերով հարձակվել էր Ուկրաինայի վրա։ Հոպը կարողացել է խոցել 23 թիրախ։ Կիևի իշխանությունները հայտարարել են Ուկրաինայի մայրաքաղաքը գրոհած բոլոր հրթիրների ոչնչացման մասին։ Օդեսայի մարզում անօթաչու թռչող սարքի հարձակման հետևանքով մեկ մարդ է զոհվել։ Մինչ այդ Ուկրաինայի զինված ուժերի ցամաքային զորքերի հրամանատար գեներալ Ալեքսանդր Սիրսկին այսօր հայտարարել է, թե իրավիճակը երկրի արևելքում շարունակում է բարդ մնալ, և գլխավոր խնդիրը ճակատի արևելյան հատվածում հուսալի պաշտպանություն ապահովելն է։
Արևելյան ուղություններում օպերատիվ իրավիճակը շարունակում է ծանր մնալ։ Հակառակորդը չի հրաժարվում Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերի սահմաններին հասնելու իր ծրագրերից։ Մեր հիմնական խնդիրն է ապահովել հուսալի պաշտպանություն, կանխել մեր գծերի և դիրքերի կորուստը Կուպյանսկի և Լիմանսկի ուղություններում։
Միաժամանակ ուկրաինական բանակը առաջ է գնում հարավում Մելիտոպոլի և Բախմուտի ուղություններով, որտեղ կատաղի մարտեր են։ Ռուսական կողմը հաստատել է Ռաբոտինո բնակավայրից նահանջը։ Զապարոժիե մարզի օկուպացված հատվածի ղեկավար Եվգենի Բալիցկին խոստովանել է, որ ռուսական զորքերը լքել են Ռաբոտինո գյուղը, նա պնդում է, թե նահանջը տակտիկական քայլ էր։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, սակայն, այսօր հերքել է այս տակտիկական նահանջի մասին Բալիցկինի հայտարարությունը, նշելով, թե Զապարոժիեում տակտիկական փոփոխություններ չկան։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ընտրված կառավարությունը հարևան Հունաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղված բանակցային նոր գործընթաց է նախաձեռնել։ Վաղեմի հակառակորդները մի շարք տարաձայնություններ ունեն, ինչը ոչ վաղ անցյալում սպառնում էր զինված բախումների վերածվել։ ՆԱՏՕ-ի կազմում դաշնակիցներ Անկարան ու Աթենքայժում հայտարարում են երկկողմ հարաբերություններում նոր էջ բացելու պատրաստակամության մասին։ Տաթևիկ Լազարյանն է հաղորդում։
Հունաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարներ Գեորգոս Գերապետրիդիսը և Հաքան Ֆիդանը պայմանավորվել են վերականգնել երկխոսությունը և բարձր մակարդակի շփումները իրենց երկրների միջև։ Երեք նրանք հանդիպել են Անկարայում, նշելով, որ նոր մոտեցումներ են փնտրելու երկու երկրների հարաբերությունները բարելավելու համար։ Ֆիդանը հայտարարել է, որ վերահաստատել են իրենց համոզմունքը, որ խնդիրները պետք է լուծվեն երկու հարևանների և դաշնակիցների միջև կառուցողական երկխոսության միջոցով։ Երկու արտգործնախարարների երեքշաբթի օրվա հանդիպումը բավական ջերմ մտնոլորտում էր, ի տարբերություն երկու տարի առաջ նախորդ հանդիպման, երբ Անկարայում փոխադարձ մեղադրանքներ փոխանակվեցին։ Թուրքիան և Հունաստանը թեև գտնվում են միևնույն ռազմաքաղաքական դաշինքում ՆԱՏՕ-ում, սակայն լարված հարաբերություններ ունեն, դրանք ժամանակ առ ժամանակ էլ ավելի են սրվում։ Վերջին տարիներին Թուրքիան մեղադրում է Հունաստանին Էգեյան կղզիներում Թուրքիային մոտ զորքեր և սպառազինություն կուտակելու համար։ Հունաստանը պնդում է, որ պարտավոր է պաշտպանական համակարգ ստեղծել Թուրքիայի հնարավոր հարձակումների դեմ։ Անցած տարի էլ Էրդողանը հայտարարեց, որ իր համար Հունաստանի վարչապետը գոյություն չունի և երբեք չի հանդիպի նրա հետ։ Այն բանից հետո, երբ Միցոտակիսը Միացյալ Նահանգներ այցի ժամանակ կոչ էր արել Թուրքիային F-16 կործանիչներ չվաճառել։ Սակայն Էրդողանն ու Միցոտակիսը արդեն իսկ հանդիպել են հուլիսին և դարձյալ մի հանդիպում էլ կունենան երկու շաբաթից Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում։ Հոկտեմբերին էլ տեղի կունենան քաղաքական խորհրդակցություններ Հունաստանում փոխարտգործնախարարների մակարդակով, որտեղ կքննարկվեն համատեղ գործողությունների օրակարգն ու վստահության ամրապնդման միջոցառումները։ Երեկվա հանդիպմանը հետևած ասուլիսի ժամանակ Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանն արձանագրեց, որ Հունաստանի հետ հարաբերությունների նոր և դրական փուլ են մտել։ Երկու երկրների հարաբերություններում դրական երանգներ սկսեցին նկատվել այն բանից հետո, երբ այս տարվա սկզբին տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժից հետո Հունաստանը օգնություն ուղարկեց Թուրքիային, իսկ Թուրքիան ցավակցեց Հունաստանում գնացքի ողբերգական վթարից հետո։ Հունաստանն ու Թուրքիան միմյանց հետ խնդիրներ ունեն շատ հարցերում։ Մասնավորապես Էգեյան ծովի որոշ կղզիների կարգավիճակի հետ կապված, նաև տարածքային ջրերի, միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում էներգակիրների որոնման իրավունքների և Թուրքիայի կողմից Կիպրոսի մի հատվածի օկուպացիայի հարցերում։
Գյուղի միջասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել, ազատությունը ռադիոյեթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին հիմնական ծրագրով խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է։